suatu hal.
Tere. Ma küll vabandan, et ma nüüd nagu selle salvestuse huvides nagu kordan osaliselt Rauhi sõnu, et mikrofonile natuke lähemalt. Aga tere, meil on siin siis, Kaia Põhak-Esko ja Tõnu Esko, kes kureerisid Varonia galeriis näituse kolmainsus, kunstteadus Ulme. Ja sellega seoses ilmus ka selline ilus kõvakaaneline raamat. Kõvakaanel, siin on tõsine raamat, kas mingi brošüür. Ja mina olen Indrek Rivor. Mind paluti nagu raamatu ilmumise puhul kuraatoreid intervjueerima. Ja nagu kuraatorid siis on reaalteadlased, ka siis Tõnu on inimgenoomika professor ja Kaia on materjalide keemia professor. Mina olen siin semiootik. Ja mis nagu siit eelmalt juba selgus ka mu küsimustest nagu väga ilmselgelt välja tuli. Et ma mingi humanitaar. Mitte muffigi saa aru, mis ta asjade küsib. Et see on nagu lootuseks kunstnikele, et kui teile jälle tundub, et need semiootikutest nagu mitte midagi aru ei saa, siis füüsikud ka ei saa. Kõik on korras. Okei, aga hakkaks kohe otsast pihta. Et see on selline sisuselt nagu populaarteaduslik raamat. Ja olles ka ise üritanud, nagu võtsin, keegi sai aru, mida need semiootikud räägivad, aga siis olles ka ise ühe korra vägisi üritanud täiesti programmiliselt kirjutada nagu sellist teksti, millest nagu iga üks võiks aru saada ja kõik oleks lihtne, ja siis ma nimetsin seda populaarkriitikaks ja ma kukkusin selle väga aledalt läbi. Aga see raamat on näiteks minu arvates vähemalt palju paremini välja kukkunud, et ma tahakski kuraatorite käest küsida, et nad on ise ka näitusele teksti kirjutanud ja ka raamatusse artikleid kirjutanud ja Et kui keeruline see populaarteadusliku teksti kirjutamine on või, et visakalt panna võiks ju niimoodi, et kas kõik need tekstid on lihtsalt nii hästi toimetatud või siin on väga palju autoreid või on siis teile need autoreid nii hästi valitud?
No tegelikult tuleb ikka öelda, et eks meil autorid on väga hästi valitud, et... Me saime raamatud kokku pannes kohe aru, et me ise ei suuda kõiki neid teemasid hallata ja kõiges eksperdid olla. Ja siis me kaasasimegi oma häid kolleege ja sõpru, et nad saaks ka sõna sekka öelda ja rääkida siis kirjutada nendel teemadel, milles just nemad on eksperdid. Ja kui vaadata selle nimekirja, et kes teadlastest meie raamatus üles astuvad, siis tegemist on ju väga tuntud teadlaste ja see läbi ka väga tuntud teaduse populariseerijatega, et neil kõigil on väga suur kogemuse pagas teaduse populariseerimisel.
Ja siin on see küsimus, et kas populaarteadusliku teksti on lihtsam või raskem kirjutada kui nii-öelda sellest tavalikest teadusjargooni, sest tegelikult on raskem. Sa pead nagu läbi mõtlema, et see, kas see lause, mis sul See kirjas on, et kas ta, ongi, et kas su vanaema saab ka sellest aru või ta ei saa sellest aru. Ja võibolla hea paralleel siin tõmmata on tegelikult, kui sa pead kirjutama arvuti programmi. Sa pead kirjutama mingit koodi, mis ütleb arvutile, et mida ta peab tegema. Et siis sa pead ka ära unustama selle, mida sa mõtled, et ta teeb, et sa peadki nagu reaalt ütlemagi arvutile, et ta teeks neid asju, kui ta näeb selliseid nagu numbreid. Ja võibolla selle teaduse või populaar teadusliku teksti kirjutamise juures kõige keerulisem on need kõik võimalikud erinevad mõisted ja võõrsõnad, mis nii-öelda võõrsõnana nii-öelda on mõtekada, kui sa hakkad seda tõlkima, siis on midagi totalt. Mul ühe näitena on enda teaduses selline tore jublakas nagu DNA polümeraas. Mis ta on see, et ta lihtsalt rakkus ees DNA seda ahelat lihtsalt teeb sellest ühe koopia. Ja kui ma ütlen, et selle eesti keele vaste on siis nagu DNA ahelpaljundus toimur, keegi saab midagi aru, millest ma nagu räägin ja olemused seal või ootus selline totter, nagu totter sõna, aga jah, tuleb selle mõte, et tuleb edasi anda, mitte niivõrd neid terminid.
Ja ma nõustun Tõnuga, et kindlasti populaarteadusliku teksti, head populaarteadusliku teksti kirjutada on keerulisem kui teadusliku, sest teadlastena me räägime igapäevaselt ka nagu teissuguses keeles, kui me oma teadusest räägime ja kasutame palju erialaseid termineid, erialas jargooni, aga ja see on kõik tavainimesele võõras, et siis kirjutas populaarteaduslikku teksti tuleb see kõik tõlkida arusaadavaks ja terminitest me rääkisime enne siin oma vahel ka palju, et ma tõnuda juba näite oma teadusest, et ma toon siis ka ühe näite, et populaarteadusliku terminina me kasutame enda valmistatud materjalide kohta, mida me oleme laboris välja töötanud, terminit tehislihas. Ja noh, see on väga intrigeeriv termin, mis siis kipub sageli oma elu hakkama elama. Aga et kui ma räägiksin tehislihase asemel elektroaktiivsetest polümeersetest täituritest, et noh, kui atraktiivne see siis tunduks inimestele, et noh, saite kõik aru, millest ma rääksin, on ju.
Aga noh, see sinu see jutt sellisest imelisest, ulmelisest tehislihasest, noh, kõik võtlevad ka kohe tuleb, on Arnold Schwarzenegger tuleb kohe meelde, aga sinu tehislihas oli kuld, näistatud kuld Arnold Schwarzenegger, et see on nagu veel parem.
See on veel parem kui lihtsalt.
Jah, et lihtsalt Schwarzenegger on kuldne. Aga see päädis ju sellega, et keegi varastas ära ühe Kaia roboti, et me pidin tooma uue roboti sinna, et selles sõttes, et see, noh, võibolla see on siis populariseerimise negatiivne külg. Aga selle...
Kuldne tehislihas mõjus nii atraktiivselt.
Nii atraktiivselt. Aga selle teaduse populariseerimisega mul tuli meelde, oli seal, Marnesk olid, kas mingid õpetajad, ei olnud nõuõpetajad, olid mingid teised õpetajad, kus küsiti, et kas, on kolm ainsused, on teadus kunst ulme, et kas see on üldse nagu hea mõte panna nagu kunst ja teadus või ütleme ulme ja teadus nagu ühte lausesse, sest see võib ju eksitada nii-öelda noori ja nii-öelda ala vääristada või siis kahandada teaduse sellist tõsimeelsust. Et see on selline võitav mõte, kus sa ka ei arvata sellest.
Ja see mõte toogul seal tuuril niimoodi küsituna oli minu jaoks ka väga üllatav, sest meie eesmärk just ju oli vastupidi, et tuua teadust inimestele lähemale ja populariseerida teadust ja siis jah, see oli tõesti väga ootamatu mõttekäik. Ja kui sa nüüd küsid, et mis ma arvan, siis ma julgen mitte nõustuda sellega.
Ja noh, ja võibolla siin viimane mõte seoses selle terminitega, et ma nüüd ikka valmistasime seda näitust ette ja et nagu tuletada ka ulme teemalist ette, siis ma sain Veiko Peliasilt raamatu nagu siis fandomi sünd, ehk siis on nii-öelda ulmekirjanike enda arvustused ja mõtted nagu ulme teemad. See on väga tore raamat, kuni ma siis jõudsin sellise professionaalse kirjanduskriitiku tekstini ja ma lugesin läbi, ma arvan, et see oli väga pikk, see mingi 50 lehekülge sellist juttu. Ma lugesin 5 lehekülge ära ja ma sain aru, et ma senini loetust ei ole saanud aru mitte ühtegi lauset. Ma ei saanud aru, millest nii-öelda toimub tekst, aga see jätkus veel endiselt 45 lehekülge, et selle ma jätsin vahele.
Võibolla ikka oleks pidanud lõpuni lugema.
No ma ei usu, et seal, ma millegi võrst, mul oli kõhutunne ütles, et seal lõpus ei tule seda pointi, mis avab mulle selle loo sisu, et... Võibolla katkestasin liiga vara, võibolla on uuesti proovud.
Nüüd, kui juba teaduse ja ulme ühte lausse panemisest rääkida, siis võibolla siis ühte pealkirja panemisest, jah? Sest ma nagu luge... Noh, mis pealkirja on ju ometi kõige olulisem tekst, et ma ka tihti peale ei viitsi edasi lugeda, aga et siis alustada algusest, et kunst, teadus ja ulme ja siis on kolm ainsused. Ma see, ma isegi kuski kultuuril aines olen natuke seda kiriku ajalugu ka pidanud õppima, aga see on aga mingi jama neil selle isa poja ja püha vaimuga, seal oli hirmus kisma käis kogu aeg. Ja siis mind ka see kunst, teadus ja ulme kui selline kolm ainsus noh, intrigeeris, et noh, semiootiku jaoks kunst ja teadus on kohe väga head, on ju iga semiootik, on ju mõelgeks just sellise eelmise punkti peale, teavad, et kunst ja teadus on lihtsalt mõlemad on sekundaarsed modelleerivad süsteemid ja lihtsalt natuke erinevad teadust. Ja kõik see täpselt aru on ju millest. Ma sõnan ka kunst ja teadus mõlemad kirjeldavad tegelikust, aga nende tekstide nagu toimemehanismid ühiskonnas on nagu erinevad. Need, aga sinna läheb nagu. Aga mind on huvitav, et okei, okay, et millest rolli ulme seal juures mängib. Et me nüüd nagu, noh, et mul tekis siuke tees, antitees ja süntees, et meil on kunstiteadus ja ulme. Et kuidas need kolm asja oma vahel suhestuvad?
Nagu sa ütlesid, et kunst ja teadus kirjeldavad elu ja maailma meie ümber, kas siis ulme ei võigi tegelikus kirjeldada?
Ei, mul lihtsalt tundus, et ulme on nagu,
seda tegelikust, mis võibolla ei ole veel kätte jõudnud või alternatiivseid tegelikusi.
Ma kardan, et me näeme jälle kuskile sinna mitte populaarsetesse küsimustesse, kus kunstilise teksti peamine eripära on see, et ta toodab informatsiooni, mida isegi seal tekstis endas veel ei ole, et ta lihtsalt nagu teebki seal kogu juurde, et kogu toodabki tulevikku. Aga lähme jääme natuke nagu, et
mulle tundub, siis, et... Siis võiks öelda, et meie näitus on ka nagu kunstiline tekst või nagu ka nagu toodab juurde veel küsimusi ja vaatenurki.
Ja igavesti, terve raamat on siit just välja.
Et jah, et see nagu sa tõid välja semiootiku vaatenurga, et... kunst ja teadus siis nagu ühelt poolt ja siis ulme nagu tegelikult nagu nende sümbioos või tulem, et no see on jällegi üks näide sellest, et kuidas erinevatel inimestel tekivad erinevad vaated või erinevad nägemused ja seoses siis selle näitusega.
Sest me tegime ju õnnestust teha, ma olen suurusjärgus 30 tuuri, olid suuremaid ja väiksemaid tuure, mis tähendab, noh, ütleme keskmised, seda oleme ajaga saanud kogeda, ütleme umbes 300 inimese sellist vahetud reaktsiooni, see on siis selle näitusega osad muidugi, jah, nagu juba seal väsisid ja lahkusid poole pealt, aga noh, alguses vähemalt. Ja seal tegelikult, see on põnev just nagu iga tuuri käigus või peaaegu iga tuuri käigus nagu vaatajad avasid meile mingeid tahke, mida meie algselt sinna sisse ei olnud mõelnud. Ja noh, kui sa ütled, et
nii-öelda... Nüüd ka sina tõid selle selgituse, et kuidas see ikkagi siis nüüd... Kas see siis nüüd tuleb kokku kolm ainsus nendest kolmest terminist, kolmest valdkonnast või ei tule, et jälle ka üks uus mõte sinna juurde.
Jah, et võibolla siis ongi, jah, tegemist nii-öelda kunstilise teksti ja ka näitus ise oli siis järgelikult kunst, kui ta nii-öelda tekitab veel lisatasandeid, aga... Aga see, no, see kolm ainsus...
See oli praegu väga hea selline vastuses kõrvale hiilimine.
Jah, aga kui ütlen, et see kolm ainsus on ju kunstteadus ulme, on see, et kunst on nagu tundeline maailma kirjeldamine, teadus on vaatlusel ja mudeldamisel, maailma kirjeldamine ja ulme, laiemalt siis kirjandus on läbi lugude maailma kirjeldamine, et sellepärast nad on nagu ainsus, et nad kirjeldavad maailma lihtsalt lähtuvad erinevatest meeltest ja meetoditest, ja ulmel on endiselt nii-öelda selline lisatähendus, et me oma valitud teostega kompasime teaduse tehnilise ja eetilise piire ja kui eetilised või need tehnilised piirid on ületatud, jah, kõik on eetilised. Ja hea ulmekirjandus keskendubki ainult nii-öelda teaduse eetilistele probleemide, eriti teadusulme. Et see on see, miks see ulme seal on. Meil ei tekinud absoluutselt mingisugust sisemit dilemmat, oli täiesti eurake moment, kui me kus Rauli ja Kailiga selle ja Kaiaga selle välja mõtlesin, oli, et vat, jes, nüüd meil on olemas, et nüüd saame nagu edasi liikuda.
Ja, aga me ei ole ka semiootikud.
Me ei ole ka semiootikud, aga me mõtlesime selle välja nagu restoranis kolm tilli, nii et sest nagu väga selline see kolm ainsus ja kolm nagu kumas igat poolt läbi ka restoranis, kus me mõtlesin.
Semiootikutel on ka muidugi selle kolmega nagu probleem. Charles Sanders Peirce'i see kolmurk, et märk koosneb kolmest tükist. Et on semiootikutel on kolme.
See kolm oli meil ka nagu natuke teadlikult valitud, sest kaks on alati vastandumine. Et kui sa valid kaks terminit, siis see kohe kuidagi tekitab sellise vastandumise. Kolmega saad ilusa kolmnurga kokku on nagu tasakaalus.
Arenab palju hüüa.
Aga võibolla jällegi semiooti, kui näevad teisiti. Noh, taburetil ka kolm jalgavate siis juba nagu seisab.
Ja ei, tegelikult see mõtkud näevad võrdumise sarnaselt. Seal tuleb ka, meil seal ongi nagu see vastandus, et on see sassüürilik, see tähistatav, mis on selline kahe elementiga märk keile kõne. Aga siis on ameeriklane Charles Peirce, tal on tähistaja, tähistatav ja interpretant. ja seda nagu seda kolmandat nagu see kuidas öelda siis ameeriklase ühesõnaga lääne gloobus nagu armastab kõik väga seda samas kui see ida pool meil siin on me oleme kõik kuidagi Lotmani uskus me oleme siuks et kahe poolusega tüübid siin on. Aga jätame selle jälle mul siuke tunne et me läheme jälle kuskile mingitesse võõrastesse küsimustesse kuigi ma tahaksin kangesti ikka nagu ilkuda selgi jälle, mis mõttes nagu kujutab kunst ei räägi luguse ja nii edasi. Aga ikkagi jätame selle praegu kõrval. Võtame parem hoopis selle eetika küsimuse, millega seoses see ulme meil seal pealkirjas on. Ja no vaata, kui võimas tekst pealkirja on, me oleme juba palju, see on pool tundi rääkinud pealkirjast. No. Et kogu aeg toodab juurde. Te siin sissejuhatuses raamatus viitate sellele väliskosmose ja sisekosmose vastandusele ja siis nagu kirjeldades sisekosmost kui siis enne kõike sellist nagu inimese sisemust või noh sellist nagu inimest. Ja väliskosmos on siis see, mis jääb väljaks poole. Ja mind hakkas nagu huvitama, et noh üldse siin raamatus on ka need näited kipuvad ka olema inimese keskseid ja mind hakkas huvitama, et kas see on puht selline noh nagu pragmaatiline valik, et kui me näiteks ka selle populaarteaduse kirjutamisest räägime, siis teilt on kõigepealt on väga lihtne, märksa lihtsam inimestele rääkida nagu neist endist, et siis nad saavad nagu aru ka, millest jutt on. Et ma kujutan ette, et see tehislihas, noh, kui spetsiifiline, sõnaga, et kui see ei ole nagu see Schwarzeneggi lihas, mida kuskil kasutatakse, siis absoluutselt ei huvita. Et noh, et selline on vaja anda nagu mingi inimlik mõõde, et kas ma saan teie motiividest selles mõttes nagu noh, kui õigesti aru, aga siis teistpidi jälle, kui tuleme selle ulme ja selle eetilise küsimuse juurde, siis mind hakkab kohel kuvitada, aga et kui meil nüüd on ikkagi selline väga inimese keskne kirjeldus, et kas me, noh, kas kui palju see siis ka ikkagi meid mõjutab või noh, meie maailma pilti moonutab, et kas see kurikuulus kliimakriis, mis meil siin hetkel on, kipub olema nagu see, et äkki on väga inimese keskselt kõike kirjeldatud või?
Võibolla võtaks noh, seda eetika või mis see eesmärk on see, et kõnetada vaatajalt. Ja kuigi meil seal käis ka nii-öelda kasse ja ma nägin ka vähemalt ühte lahkiirt, kes käis näitust nautimas, siis tegelikult oli mõeldud inimestele. Ja läbi selle tegelikult ka see teemaatika käsitus peab olema nii-öelda inimesest lähtuv, sest sellega on kõige lihtsam suhestuda. Et see on, mis oli nii-öelda see nii-öelda valikute küsimus, kus see, et kui me saame hakata teenad muutma või mitte muutma, et see on nii-öelda see õuduste sektsioon näitusest, et seal oli tegelikult tõimele sellised hoiatavad näited, sellepärast, et hoiatav näide kõnetab kõige rohkem ja paneb kõige rohkem mõtlema. Et ma küll ei mõelnud, et ta kuidagi on nagu inimese kestne, aga ta jah, see tundub nagu isenest nagu loogiline, et sa räägite mingis putuka dilemadest, et see noh, kuidagi jääb kaugeks. Ehk.
Ma lisaks veel juurde ka selle, et eks näitus on ikka ka kuraatorite nägu ja tegelikult meie enda teadustöö suunad dikteerisid ka väga tugevalt selle näituse fookust. Ja meie mõlema teadus on ka ikkagi inimese keskne, et no on inimese geneetika professor ja mina olen materjalide keemia kaasprofessor. Sinu teadustöö on ilmselgelt seotud inimestega ja geneetiliste haiguste ja seal nende taustadega. Ja mina oma töös töötan välja uusi materjale pehme robootika jaoks, mille rakendus on siis ka tegelikult ikkagi inimesega seotud eelkõige erinevad meditsiiniseadmed. Et ühte või teist nurka pidi me mõlemad oma töös tegeleme inimesega. Ja see dikteeris ka meie näituse fookust.
Ja noh, nagu meil esimeses ruumis, kus on siis nii-öelda need viis teost moodustavad altari, siis seal on altari vastas on üks siis tuleviku olend kaljukivi robot ja robot jällegi on inimnäoline. Kui tegelikult mõelda, siis väga palju sellistest moodsamatest robotitest on ka inimnäolised, et miks see niimoodi on, et kas see noh, ta on ju tegelikult mingi masin, mis peaks tegema mingit tarvilist asja, aga miks tal see inimese nägu peab seal olema? Kui tal on inimese nägu, siis tal on koera nägu, et kas siis läbi nii-öelda vormi me ei ürita anda sellele masinale juba ette mingisuguseid omadusi või käitumismustreid, mida ta tegelikult no, ei ole, kus ta ei ole sinna programmeeritud. Et, no, veel rohkem seda inimkesksust, aga mitte nagu nii-öelda kuraatorite käe läbi, vaid et see nii ongi.
Ja, ütleme, see jaoks mulle tegelikult ka nagu raamatus silma või ütleme, sellest mu küsimus natukene no, ajendatud oligi. Ja üks ikka omapära, mis mul nende tekstil puhul hakkas silma, on see, et, no, et kui teadlased jäid ikkagi selliseks, no ma ei tea, selles mõttes positiivselt häälestatuks, et nagu ikkagi inimesega, siis ulmekirjalikud need, kes väga julgelt kirjutasid sellest, kuidas no inimesi kasendame ära küll, et, no, et ei ole küsimust, et see on varem või hiljem.
Noh, võibolla me teadlastele kuidagi nii-öelda kanname endast ka sellise inimkonna ja kogu selle nii-öelda alalhoidmise ja nii-öelda seda vormi, et ulmekirjanikud lihtsalt lustivad tekstiga ja natuke nii-öelda. Või siis on just see,
et... Provotseerivad julgemalt.
Provotseerivad julgemalt või ei ole nagu nii-öelda moodsa teaduse poolt ajupestud ja nagu näevadki, kuidas asjad tegelikult on. Et seda võib ka niimoodi näha. Et see ole veel, kui laiali valguvad seda teemat tahta käsitleda. Aga eelkõige need tekstid sai palutud kirjutada niimoodi, et me esitasime need küsimused, sellised natuke sellised kontekstist välja langevad küsimused, et küsidki arheogeneetiku käest, et kas on olemas ajamasin või ajuteadlase käest, et millal robotid hakkavad nagu, no, iseseisvalt mõtlema. Et aga sisendiks oli see, et see pidi olema selline kerge, mõnus, suvine lugemine. Ja, no, ja see, mis välja tuli, on tegelikult no, kergelt kureeritud, aga ikkagi selline vabaloomeline tekst. Et, ise jäime rahule. Ei palunud ühtegi lugu ümber kirjutada. Et see, ma arvan, on juba nagu hea.
Ja, ma võib-olla täiendaks seda mõtet veel, et sa ütlesid, et teadlaste tekstid olid kõik sellised nagu positiivsed ja inimese kesksed, erinevalt siis ulmekirjanikest, et me ei mõtlema, et kas ikka oli niimoodi, et näiteks seal oli ka erinorgi tekst bakterite maailmast ja selles, kuidas inimene on just kui sissetungija bakterite maailmas, et me tegelikult elame bakterite maailmas. Et see oli võib-olla üks näide, mis ei olnud siis nii inimesekesksne.
No, ja...
Samas ka võib-olla välja tuua Indrek Must kirjutas taimsetest robotitest, et kuidas tegelikult võib-olla taimed on need kõige intelligentsemad olevused üldse, et
kipume
ennast üle hindama.
Erik Aabne kirjutas sellest, et temagest küsime, et kas viirused hävitavad maailma, tema on meidid palju viirustest rääkida, ta välja, et tegelikult me peame üldse olema õnnelikud, et viirused on olemas, sest muidu ma oleksime endiselt kuskil seal, kuskil vees, võib-olla oleks saba ka veel, et see viirus tegelikult, noh, see kõik on osa ühest tervikust, ja kõik on üks suur tasakaal, et ei saa lihtsalt öelda, et keegi on halb või keegi on hea, et võib-olla ainuke, kes siin kogu maailmas halb on inimene ise, sest no, oma selle tegevusega ta tegeleb ainult tasakaalu rikkumisega, mitte selle loomisega.
No, see oligi, millele ulmekirjanikud tähelepanu juhtisid oma tekstides, et inimene rikub maailma tasakaalu. Aga üks teadlastena me ikkagi ju töötame inimkonna hüvanguks ja tahame ikkagi inimest aidata.
Aga... Ma näiteks vaatasin, et kui te Olar Tuule maale kirjeldasid siin oma kuraatori tekstis, siis te kasutasid üksid no, ilusid märksõnu nagu sukeldumine ja infomüra ja kiirendus, kaos ja kord. Et nad on kõik üksed no, hulme kirjanduse troobid ka natuke. Et seal on nagu see, no, kuidas tulevik on. Tulevik on alati kiirem, infomahukam ja nii edasi. Aga siis mul tekis kohe ka selline... No ütleme, mul kõik täiesti populaar teaduslik küsimus. et samas on siin pank kirjaga ühesõnaga, et kes täpselt jõudis selleni, nagu see tuleviku ennustamise küsimus, mis tekstidest jookseb ka päris mitu korda läbi, et noh, et me teame üha rohkem ja saame see läbi üha rohkem ennustada. Tekis jah, et Kaia see, kes seda kirjutas küll see. Aga mind nagu hakkas huvitama, et kas paraleelselt sellega, kuidas meie teadmised kasvavad, et kas paraleelselt sellega ei kasva ka mitte no, nagu selle hulk, mida me ei tea või no, teadlikus sellest, mida me ei tea. Et, no, et kogu aeg, et just kui arvad, et aga siis jälle selgub, et tegelikult on ikka veel keerulisem.
Ma arvan, et see tekst...
Seda au, et mina selle kirjutasin, ma endale ei julge küll võtta.
Jah, aga see tekst, ma arvan, oligi...
Äkki oli Krista Fischer, Fischer või siis Veronika Saadin.
Jah, et kas saab ennustada tuleviku ja Krista Fischer just ütles, et oh, et ta nüüd kuidagi näitusest ajendatuna, ta võttis ja luges läbi kogu Asumi triloogia, mida ta ei olnud enne lugenud, ja siis ütles, et issalt, see on nii täpselt tema nagu iga päev. Ja ta peab ennustama neid, neid koronanumbreid on ja täpselt nagu seal oli seal siis psühhoajalooline analüüs on, et see oli tuleviku ennustamine. Aga ma arvan see, et miks võibolla me ei saa tuleviku ennustada, seal on muidugi see, et on veel paljud, mida me ei tea, ja need on sellised nii-öelda palju väikseid nüantse ja protsesse, mis noh, võibolla eraldi võetuna ei ole nii olulised, aga kumulatiivselt summeeruvad suureks. Aga ma arvan, seal on ka see, et ükski süsteem ei ole täiuslik, eriti kui me vaatleme loodust. Ja seal alati tekivad mingid vead ja võt sa ei saa neid vigu, ei saa ennustada. Ja sellepärast jääbki inimene alati ennustamatuks, sest seal toimuvad need ebaratsionaalsed otsused või molekulaarsed tasemel mingisugused vead. Ja noh, robotitele, noh, me teid ei taha, et robotid saaks inimlikuks ja hakkaks ka neid vigu tegema, sest noh, see on üks nii-öelda põhiolemus või omadus robotile, et on see, et ta ei tee viga, eriti õhtuti või varahommikuti, nagu ma olen Karl kirjutas. Et sellised mõtted.
Ma tahaks selle täiuslikkuse juurde veel korra tagasi tulla, aga mul ennem on või peaks sellega kohe edasi minema. Okei, okay, aga lähme hoopis kohe edasi. Selle aga et kui loodus teeb pidevalt viga, siis me võiksime ka muiata, et näed, et see, et inimene käitub irratsionaalselt, et see on nagu väga ratsionaalne või no, et me justkui peame ka valesti käituma planeedi, minu, siis no, meie kui liigi selline destruktiivne käitumine, et see miskit pidi on nagu võimast loogiline käitumine, no, et see on nagu evolutsiooniliselt, mulle jääb nendest tekstidest ka selline mulje, et, no, et viirused viivad, see on aga viga viib edasi.
Viidate sellegi Asimovile, siis tegelikult tema raamatutesse inimese ekslikus ja inimese irratsionaalselt käitumine oli ka ju süsteemi juba sisse programmeeritud, et see viimane lugu raamatus Mina robot, kus tegelikult siis tehisintellekt juba võttis inimkonna juhtimise üle, et seal tegelikult oli juba kõik sisse arvestatud, kuidas inimene käitub ebaratsionaalselt ja mis suunas inimene süsteemi üritab kallutada ühel või teisel moel ja omakasu püüdlikult käituda, et tegelikult algoritmis olid need aspektid kõik juba arvesse võetud, et siis jah, juba see tehismõistus teadis, tundis meid paremini ja teadis, et kuidas inimene on ekslik ja mis meil on loomuomane.
Ja noh, ja statistikaga on see, et ta ei, noh, ei saa ennustada, et üksik indiviidi käitumist. Ja samamoodi on see, et nagu
ja,
enamus...
Ja tegelikult tuligi välja see, et üksik indiviidi käitumist ei saa ette ennustada, aga sellel on alati mingi teatud veapiirid, on ju, aga siis masside käitumist oli siiski võimalik modelleerida ja ette ennustada.
Ja samamoodi on geenidega, et nagu nii-öelda grupis saab öelda, et võtta teatud selliste omadustega inimestega, et nendel on ütleme, kordades suurem tõenäosus, et kujunab välja mingi haigus, aga kui ma võtan nüüd selle üksik indiviidi, ütlen, et temale see ka see teins kehtib, et siis see tegelikult ei vastu tõene. Aga kui sa läksid selline, et noh, evolutsiooniliselt on oluline, et on et tekiks vigu, on siis tegelikult sellest, et noh, et see ja organismi grupp oleks nagu paindlike omadustega, et noh, see nimetakse nagu plastiliseks, keskkonna plastiliseks, ehk siis on see, et kui sul on, noh, ma ei tea, kõige nii-öelda traditsioonilisem näide on see, et on ja liblika on ja tiiva värv, et on ja kõik on sellised kasemetsas on kõik valged triibukestega ja siis on üks, kes on selline hall ja siis selle halli kogu aeg süüaks ära, aga teda süüaks ära selle hetkeni, kuni tuleb lähedale ehitatakse on ja see kivis mingi kaevandus või mingi tsemendivabrik, kõik asetõved värvuvad halliks, kus peal nüüd kõik need musta ja valged riibulised liblikad lähevad saagiks ja see hall ei lähe saagiks. Et see, noh, see viga on oluline selle jaoks, et, et oleks see võimalus nagu võimalik adapteeruda. Sest on nii nagu see viirus muutub edasi, siis peab olema ka noh, teistel organismidel võimalik nagu siis sellele noh, vastanuda või sealt nagu edasi liikuda. Et see viga, jah, viga viib edasi. Sest ma arvan ka enamus neid Nobeli väärseid avastusi ei tekinud sellest, et keegi tegi konstantselt midagi õieti. See oli ikka oli see, et nagu professor läks jälle laisaks ja tegi, mõtlesin, et lõikab nurki, tegi jälle mingi vea ja siis sealt tuli avastus.
Ma tahtsingi ka täiendada omalt poolt seda, et jah, teaduses ka viga viib edasi sellepärast, et edukate eksperimenti või nagu seda, et millist tulemust sa ootad, seda sa saad ette planeerida, sa nagu ootad mingit teatud tulemust, aga ebaõnnestumine toimub alati mingil uuel üllatuslikul moel, mida sa ei suutnud ette näha ja samas just tegelikult see viib edasi. Et edukas eksperiment noh, ongi fakti konstanteering, et ootasin sellist tulemust ja sain sellise tulemuse, aga just see ebaõnnestunud eksperiment on sageli palju huvipakkuvam, et iga kord üllatud, et kuidas see siis nüüd niimoodi nüüd valesti läks ja hakkad mõtlema, et mis siis juhtus ja leiad sealt midagi uut.
Ja siit võibolla jõuamegi nagu võibolla teadlase sellise teadlaseks olemise selle põhiomaduse juurde, mis võibolla nii-öelda inimesele tänavalt võib tunda nagu kummaline esiteks on see, et teadlane ei karda noh, eksida või teha vigu, sest see on üks osa nii-öelda sellest protsessist, Ja teispidi teadlasel ei ole mingit probleemi oma vaateid või seisukohta muuta siis, kui talle ta saab lisainformatsiooni. Sest alati oma selles hinnangus asjale lähtub sellest antud hetke kõige paremast teadmisest. Ja kui tuleb uut informatsiooni, siis ma mõtlen, et jah, eile oli nii, aga täna on juba hoopis teistmoodi lihtsalt sellepärast, et noh...
Ja kui tulevad uued andmed, mis näitavad sulle midagi muud, siis sa pead oma seisukohti ümber kujundama vastavalt sellele, et millised on andmed täna. Et jah, et teada selle ei ole selliseid mustvalgeid, kindlaid seisukohti, et alati sõltub hetke teadmisest ja hetke faktidest.
Jah, ja kui ma kirjutasin selle oma selles mõtte või sellises lühies sees selle, et kui tahta selliseid selgeid, ilusaid vastuseid, selliseid... Ja no selgus tuleviku osas, et siis tuleb minna kas kardimoori juurde, tuleb minna lugeda horoskoopi, minna Igor Mangi juurde, et no, need on need sellised lihtsad lahendused, mis no, võibolla viivad kellus edasi.
Ma nüüd ei julgeks väita, et need eriti selged tekstid on, et see on natuke teises žanris.
Aga need sobivad alati, et horoskoobiga ju loed ja alati sobib, et
ja,
see on ka kunst kirjutada sellist teksti.
Just, see ei ole indeks nende nagu, no, seda kutsevilumast, mis sinna juurde käib. Aga üks selline suurem teemablokk, mida ma tahaks veel puudutada ja mis siit raamatus ka üsna no, oli nagu sage, oli see igavene elu. Näiteks ka täiuslikkus ja see ajaränne mulle tundus, et nagu haakub selle sama küsimusega, aga eriti igavene elu näib olevat midagi sellist, mis inimesi nagu väga arusaadavatel põhjustel pean möönma huvitab. Ja mul näiteks tekis küsimus, et Teie üsnaga keegi ka viitab sellele kloonitud kehale ja tõmmelt just ka selle eetika küsimuses just, et, no, et meil on siis nagu selline no, kloonitud keha, meil on lihtsalt mingi keha ja siis on see suurematu mõistus, mida selle nagu toodame kogu aeg seda keha sinna juurde, aga siis mul tekiski see nagu selle suurematu mõistuse suhtes natuke selline tõrge, et aga milles see suurematu mõistus siis nagu koosneb, et kui ta on orgaaniline või anorgaaniline, siis ta ju paratamatult vajab ka ise No jupid on vaja nagu kogu aeg vahetada või? Et kuidas see surematus ikkagi välja näeb?
Hea küsimus, et mis see mõistus üldse on või siis võib ju ka kasutada religioonitermineid ja võibolla öelda üldse, et hing, et mis see siis on, et kas aju on selle juures lihtsalt andmekandja, et kui sa vihjad sellele, et ka see andmekandja vajab nagu uuendamist ja vahetamist, siis jah, aga samas, aga mis see on siis, mida me sinna... sisestame sinna andmekandjasse. Ja noh, sellele mul head vastust ei ole.
Ja noh, üks küsimus, millele ma vist isegi pakkusime teadlastele, aga keegi tahtis sest kõik kinni hakata, oligi see, et kumb väsib enne, kas nii-öelda kest või sisu, noh, või nagu nii-öelda keha või aju. Et selles suhtes, et nagu keha putitamist, et noh, ikka on see, et on vaja puusa liigest vahetada või ambaid on ja kõigele lambaid putitatud siin, ma arvan, jälle. Ja aga noh, seal on ju see, et nagu, et see aju väsib või kui ei ole nagu aju füüsiliselt, siis nii-öelda see aju, nii-öelda see mõte seal sees, et noh, ulmekirjanduses on see, et noh, isegi vampiiridel, kellel oli on ju kavalasti juba saavutatud igavese elu võimalus, siis ka neil, noh, muidugi oleneb veel autorist, on see, et neil oli vaja nii-öelda seda noort paaži antust ajastust, kes õpetaks neile seal elama, sest kui nad ei, seda ei suudnud, siis nad langesid põrmu. Et see ongi see, et on, et isegi kui, noh, mina muidugi ei mäleta nii palju seda nii-öelda mitte arvuti aega või seda, et vets oli toas, aga kui siin saalis ma arvan, on sellised, kes nii-öelda, noh, mäletavad seda, kus nii-öelda, noh, et see solk oli toas ja vesi oli õues. Et see maailm muutub nii kiiresti, et see ongi see, kas me üldse tahame igavasti elada. Nüüd eks väga filosoofiliseks, et...
Ma ise jõudsin, tähendab, miks mul see küsimus ka tuli, oli see, et ma selle, noh, nende tekstide põhjal selle igavese elu peale mõelda, et mul läks väga kiiresti jõudsin... No sõnaga, ma nagu nägin sealt seda ohtu langeda sinna kohta, kus et, ei noh, aga siis noh, tegelikult nagu kogu ökosüsteem on sisuliselt nagu mõistus ja siis me jõuame kiiresti, kuidas maa on mõistus ja väikese süsteem ja kogu universum on. Nagu, noh, et noh, et kui me hakkame nagu lihtsalt seda võtma, et ongi nagu jupin, mis noh, nagu kokku istud. No sõnaga, ma nagu nägin, kuidas see küsimus minu käes nagu nii kiiresti pudenes nagu selliseks liivaks, et noh, et ja see muutus nagu mõtetuks küsimuseks. Et...
Ja seda on ka ulmekirjanduses ju kajastatud, et selle sama ideed, et universum kui kõige kõrgem mõistus või seda on ju mitmes raamatus. Dan Simmonsi Hyperioni seeria lõpuks mängib sellega ja seda sama ideed on veel mitmel pool.
Ja no see vaakus minu jaoks ka selle kõige teadmisega, et noh, et mida rohkem me teame, et kuidas infolk nagu kasvab kuskilt mõnd sinna, et sa tead kõike. Või no see on kõige jäädik klassikaline ulmesandri teadmine on ju.
Aga noh, siin on veel, ma arvan, veel üks taaskord üks hea näide sellest, kuidas nii-öelda see näitus nii-öelda tekitab jälle nii-öelda mõtteid sellised, mida meie sinna siis ei pannud ja võib-olla see, et kuidas nii-öelda, noh, näiteks nii-öelda kui selles, mis meil oli saunas, nii-öelda see nagu päris ulme, et on see,
fotonäitus siis.
Fotonäitus, jah, on see, et kui sa lähed nii-öelda mikroskoobiga, nii-öelda vaatad siis väikest asja või siis teleskoobiga lähed vaatad kosmosesse, et siis teatud suurenduse juures need asjad muutuvad sarnaseks ja samaks. Et, noh, see on see küsimus, et kas noh, millest lähtuvad sa vaatad, kas inimesest, on ju, ma ei tea, mingist piirkonnast, planeedist, tähesüsteemist, et see on...
Et see sama struktuur ja muster kordub. No, ja siis võib ka küsida, et kelle või mille looming see siis selline on või mis selle mõte on.
Aga võib-olla siin kohal peakski nii-öelda tõmbava otsad kokku ja sellise on...
Ma tahan ühe küsimuse
siit. Ühe küsimuse veel.
Napilt jõuan, siis jääb... sel teemal, jah, selline kelle loomingu teemal võib ka veel rääkida, sest kunstis on ka selline tegelikult, et see on selline näiteks fraktaalgeomeetria ära kasutamine edasi arhitektuuris. Et seal see, ma ei tea, teoreetiline, ideoloogiline taust seal taga on see, et arhitekt ei teid seda vormi, et noh, see valem arvutas mulle selle vormi, et noh, et mina ei ole nagu, et see on see, kuidas see inimene nii-öelda vormi küljest ära võtta, et kuidas see inimese mõistus ära võtta. Aga see üks küsimus, mis mind jäi ka veel huvitav, sest peab ju küsima teadlaste käest, kui tekib võimalus, olen sattunud mõnes populaarteaduslikus podcastis kuulnud vihjet, et on selline avalik saladus. et teadus on ikka üsna jõudnud sinna kohta, kus selgub, et inimene on ikka võrdlemisi nagu determineeritud. Et me kõik arvame, et meil on nii-öelda vaba tahe, aga et kui nagu lähemalt ajule otsa vaadata, siis selgub, et ei, et noh, et iga see inimene nüüd sellest programmeeritud masinast nagu nii palju erine ka, et keeruline masin on, aga noh, ikka nagu masin. Ja siis mulle aegalt ei isiku tunne, et siit mõnest artiklist ka nagu kumas läbi, et küll me varsti nagu ära kirjeldame selle masina. Et kuidas siis on, et kas see tiimene on, et meil vabad tahet ei ole, et kas see on selline avalik saladus või?
Selle sama ideega tegelikult me mängisime natuke ka oma näitusel, et kui oli teema inimene ja masin ja robotid ja et kas äkki inimene on ka robot, sest no, robotit juhib kood ja meid juhib kood, see on küll siis bioloogiline kood, DNA kood, et, no, et kui palju me siis erineme robotist ja kui robotid võiks defineerida ka kui masinat, mis suudab tajuda, tegutseda ja taju ja tegevust oma vahel siis seostada või kooskõlastada, siis no, tegelikult me vastame nendele tingimustele.
Et see raamat on küll päris paks, mis on nii-öelda sinna meie igas rakku kirja pandud, aga see on jälle see, et nagu ma arvan, et rakk teab täpselt, mida ta teeb ja teeb täpselt selle raamatu järgi.
Teena raamatu
järgi. Ja vastavalt siis sellele, millist signaali ta nagu keskkonnas saab. Aga samas jällegi nii on paradoksaalselt, kui panna see kõik kokku, kõik need rakud, siis nad niimoodi koos ikkagi tekib sinna nii-öelda see irratsionaalsuse aspekt. Ja noh, jällegi on see, et nagu kui üksikult ei tehta vigu, siis grupina tehakse vigu ja sellest ongi see, et seda vaba tahet, noh, Et ma ei tea, et ma arvan, et see ikkagi läbi vigade jääb alati see vaba tahe sinna nagu sisse. Aga noh, jällegi, me ei ole eksperdid, Anja. Me siin seda teemat ei lahka. Seal võib-olla pead küsima mõne ajuteadlase käest. Nii et nii ta on. See on nii-öelda see teadlas alati hea vastas, et ma kahjuks ei ole selles teemas ekspert, nii et ei kommenteeri.
Aga ma loodsin, et see on pigem nagu need ajakirjanikud, et ma ei ole küll viroloog, aga...
Just. Tänapäeval on kõik viroloogid, harrastusviroloogid.
Või siis öelda seda, et me küll ei ole nagu ei kunstnikud ega kuraatorid, aga ja see, mis see aga on,
siis
saate sellega tutvuda esimeses ruumist. Nii et, aga aitäh teile, ma arvan, et oli
kolmalt küsimus. Äkki me peaksime, tähendab,
meil
publikule mikrofoni ei ole, siis tuleb selline nagu ülikool, et on küsimused ja kiiamani vastus.
Pigem üks repliitimite küsimus. Et päris alguses integreeris üsna selline küsimused püstitus, et kas teadust on üldse võimalik siduda ulmega ja tuua sinna juurde veel kunsti. Et ulme on tegelikult eesti keeles üks suhteliselt noor sõna. Mina väike olin siis üks sõna ei teatud. Aga mina teadsin selliseid sõna kui teaduslik fantastika, science fiction, fantasy art. Et tegelikult Küsimus selles, kas kunst, teadus ja ulme saavad kokku, ei olegi tegelikult üldse mingi küsimus, nad ongi koos, sest ulme on ühiseks nimetajaks nii teaduslikule fantastikale, fantasiile, nüüd ka horrorile veel ja igast muid asja, mis sinna tuleb. Nii et igati tabab pealkiri kogu üritusel.
Ja noh, tegelikult selle...
Ulme on jah katustermin ju tegelikult, mis hõlmab kõiki erinevaid žanre, et vist terminina ma ei eksi, kui ma ei eksi, siis äkki kas 70-tel või 80-tel pakuti see sõna välja.
Jah,
sel... Tegelikult palju segadus.
Jah, äkki...
Isegi nii
või? Huvitava faktina võibolla. Oot, väga hea, meil on eksperid
just.
Ja. Aga no, nii nagu uudis sõna uja ei leidnud eriti kandekinda, nii oli ulme ka selline, et teda hüpitati nagu ühest käest teise ja keegi
kankura. Ma just tassingi huvitava faktina veel välja tuua selle, et alternatiiv sõnale ulme oli teine variant ruja, mis millegi pärast ei läinud kasutusse.
Ja noh, ja olgem ausad, et selline nii-öelda moodne teadus, ei erine väga palju nii-öelda võlukunstist, et selles suhtes me ütleme, et mingid asjad nagu toimuvad, või usust, et me ütleme, et mingid asjad toimuvad, siis me peame uskuma, et toimuvad. Ma ütlen, et meie sees on see 2,5 meetrit DNA-d igat rakkusega, noh, te peate lihtsalt uskuma mind. Või siis on see, et noh, me räägime telefoniga.
Seda ju ei näe. Ja tegelikult see on ka ju üks tuntud ulmekirjaniku sitaat, et Clark ütles veel enda seda sama mõtet, mida sa praegu ütlesid, et... Piisvalt kaugel arenenud teaduse ei erine võlukunstist.
Just, nii et... Ja noh, ja võibolla... Noh, on see, et ulmel on olnud niimoodi, et on olnud sellised nii-öelda mõõnaperioode, kui teadus on teinud mingid väga suuri hüppeid ja siis ei ole millest kirjutada, et noh, et kui kuul ära käida, et siis nagu mingist kuu ulme ju tundus tõesti nagu noh, igav, sest noh, mis sest kirjutada, kõik on seal juba käinud ja me just mõtlesime, kui me valisime selle näituse teema välja, noh, et on kunst ja teadus, noh, ja ulme, et kui oleks näiteks 2019 sügisel öelda, et kirjutaks mingi ägeda raamatu, kus on see, et Hiinas tuleb viirus ja levib üle maa, keegi ära ei sure, aga ometi on nagu täielik lockdown ja kõik on nagu niimoodi, siis kõik üks mõtlesin, et täiesti igav lugu, et noh, mitte, noh, ja siis tegelikult samas selline vägagi selline lame ulme lugu on tegelikult, noh, me endiselt elame kõik selle küüsiselt, see kuidagi on just ka selline põnev
aga võib-olla ulme saabki reaalsuseks millalgi, või tegelikuseks, aga et
Aga see on pigem nagu Jakabi moodi, et ulme endiselt ikka kotib nagu olmet, et need olme ei ole, vaata koronast jube igav põrets ulmega.
Just. Aga siis ka veel mõni küsimus või...
Tahaks lisada siia kunstnikuna, et kunst on nagu fotograaf, ütleme, et kunstnik üritab mingid objekti näiteks joonistada puud, nagu ta on. Aga kui ta nüüd eksib, näiteks puu värvi, puu on punane, siis see on tegelikult annatud kuulme, eks ole. Ja kui ta nüüd vägivalselt lisab sinna veel midagi, siis tegelikult on see ju kuulme. Näiteks siin seinal on kunst on ka tegelikult kuulme, see ei ole reaalsus. Aga kui me võtame nüüd mingi teadusliku uuringu, kus on mikroskoop on midagi meeldetud suurendatud, siis see võib seda sama asja meenutada, mis me siin seinal näeme. Et siis ta on juba äkki teadus. Et see ülemine on päris sujuv. Ja siis enne ma mõtlesin, et kas teadus on raske kirjutada tekste, mis oleks tavainimisel aru saanud. Kunstnikul on näiteks seda teadusliku ulmelist asja lihtsam teha, et kui ma teen ühe pildi või skultuuri või taie, see inimene vaatab seda ja ta ise oma peas mõtleb välja selle teksti, mis talle endal seda kirjeldab või siis ta ei saa sellest tagada edasi. Et siin mina näen seda ilusat seost, ühesõnaga kunsti teaduse ulme vahel. Ja siis see robootika, see on mul tekis see mõte, et inimene ikka teeb oma näelmärki robootit. Sest näiteks mina, kui mul nooruses öeldi, et kuskil Ameerikas teevad robotid masinad, või masinad, robotid teevad masinad, siis ma nägin pilti, siis ma vaatasin, kus need robotid siin on. Käpad, mis panid tallile paika, et need ei ole robotid, need on mingi masinad. Et robot on ikka see, kus ma saan aru, see on teha, need on teed ja need on jalad. Et siin on selline tegelik tagat. Ja kunas oli nüüd, et mina näiteks oma täiestes mitte ürite inimest robotiks teha, vaid teda täiustada, et inimene ei ole nii täiuslik just kui, et talle tuleb ikka juurde panna väljakult asju, et ta muutuks täiuslikumaks. Ja sellega võib muidu midagi katastroofilist juhtuda.
Jah, aitäh Kalju, nüüd said Indrek vastus, et kuidas siin on see kolmainsus nagu väga. Kunstis on seda nii-öelda ulmet ja teaduses
on ulmet. Üks küsimus on veel publikus. Jakikas, palun.
Jah, see on pigem võib-olla rohkem siiski küsimus kui väide või statement. Tegelikult oma näituse peakirjas ja lause esimese sõnana jookseb sisse veel üks, kuidas ma ütlen, dimensioon või. Ja see on religioon. Ühes konkreetses eksponaadis lause otsesel või otsese võrdlusena, kas te sellest plaanis ka tahate midagi suhtestuda või väita või öelda?
No tegelikult see religioon on kahes teoses. No, üks teos on jah see, kus selles sai võrreldud DNA kui tohutu hulk informatsiooni, tekstilist informatsiooni ja seal see võrdlus ühik oligi üks hea raamat ja raamat, mida kõik teavad, ma arvan vähesed lugenud, aga kõik teavad, olgi piibel ja läbi selle võrrelda, et inimene tegelikult oma olemused on tohutu korda kas siis keerukam või vähemalt informatsiooni mahukam kui on piibel ja noh ja teine viide religioonile on ja siis seal oli seal paadikuuris.
Ja esimeses ruumis viis maali, mis olid välja pandud kui altar, Jah, meil neid vihjeid religioonile näitusel oli mitmeid ja see nimi pealkiri kolmainsus sai ka valitud selle mõttega, et anda väike vihje religioonile, sest Voronia galerii asub vanausuliste külas Varnias, kus siis tegelikult religioon kuni tänase päevani on üks inimeste elu alustalasid, et teha oma näitusega ka väike kummardus või vihje siis sellele.
Kohale, kus näitus sai üles pannud. Ja seal altaril on ka see, et ta lihtsalt ei ole need maalid kui altar, vaid tegelikult see on kõige ülemine töö on see, kus Jeesus asemel on selline kaamenäoline humanoidne nägu, kes vaatab meie peal alla. Nii et seda vihjeid on seal religioonile rohkelt. Nii et jah, see neljastimensioon.
Ja võibolla jällegi ka üks mõte, mille me saime ühe tuuri raames, et kuidas see religioon veel siin mängu tuleb, et kui teadus on selline faktipõhine ja emotsioonitu, siis religioon tegelikult annab sellise empaatiafiltri teadusele, et võimaldab siis nagu neid tulemusi, kas siis inimesele lähemale viia või selgitada. Et,
ja seal oli ka selline väike vimka, ma tean osad siin saalist ka seda märkasid, et meil oli mõned pildipiiblid olid ka ulmeraamat kokku pandud, et eks see piibel mõnes mõttes on ka üks selline tore jutukogu. Seal on tegelikult on nii horrorit on ja seal on ju nagu seda imeulmet, seda science fictionit vist mitte väga, aga võibolla antud ajas oli seal ka natuke science fictionit, et selles mõttes, et kõik oleneb omast ajast. Aga aitäh teile kõigile, et seal ees siis on hea meelel, vestleme veel nendel põnevatel teemadel ja anname autogramme ja aitäh, et kõik tulid.
Ja aitäh ka minu poolt.
Ja aitäh Indrek sulle keeruliste semiootika küsimustega meid pakutama.
Aitäh vastustes, ma olen ikka omast huvist. Tartu Hääl.